Zinemaz mintzatuko gara datozen minutuotan, egun hauetan, berri asko eta berri onak ere baditugulako hemen Euskal Zinemaren inguruan. Oraingo honetan, beira, kuerdaz, laburmetraia eta beste luzemetraia baten inguruan 20.000 espezies de abejas izenekoaz mintzatuko gara. Estibaliz Urresola da, lan hauen zuzendaria eta hor ekoizle lanetan Lara Izagirre. Arratsaldeon, Lara, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Oso egun beteak, ez da? Zuentzat, egoia sarietan izan zarete, laster maletak egin Berlinera joateko, hala zabiltzat, ez da?
Bai, bueno, taldearen zati bat bihar bertan badoa Berlinera, eta gero esti zuzendaria, oraindik dago, pelikulako azken ukituak egiten, eta bera etorriko da hilaren 20an bertara, eta gure egun handia izango da otsailaren 22a.
Hori da, hortxe egonen gara guztiok, sare sozialei begira eta internetei begira, zuei gure energia positibo guztia emateko. Aizu, konta iguzu, kuerdaz, labur metraia, ikusi genuen hor Goya sarietan, hogeita mazazpigarren edizio honetan izendatuta egon zen, fikziozko bost film laburretako bat izan zen, azkenean ez zuen lortu, ez da, Goya saria irabaztea, baina beste sari batzuk bai irabazi dituzuela, ez da, film honekin esate baterako Forke saria. Eta Cannesen ere estrenatu zen, beraz, polita, ibilbidea, eta oso interesgarria gainera hor jorratzen duzuen gaia, konta iguzu nolakoa izan da, kuerdas, laburmetrai honen ibilbidearen arte.
Oso ederra, gutxitan, bueno, agian ez, agian errepikatzen da noizbait, ez, baina Cannesen estreinatzea izan da oso gauza handia, lantalde osoarentzat, han egon ginen kritikaren astean, eta bueno, hasiera izan zen potoloa, eta oso gustora, eta horrela ibili gara jaialdiz jaialdi, urte ez, baina, bueno, 9 hilabetetan zehar, bidean, aipatu duzun Forke saria, ekoizleek hemen estatu mailan ematen duten saria da, oso garrantzitsua ere bai, estatuko film labur onena bezala, suertatu ginen aurten, eta Goia sarietan, duela egun batzuk egon gara bertan, Sevillan, eta oso polita izan da, ez? Azkenean beste film labur batek lortu du saria, baina oso zaila da, ez? Horrelako kontestuetan esatea saria lortzen duena bestea baino hobea dela edo ez, eta bueno, azkenean nik uste politena dela bertan egotea, urduritasun hori, ez, bizitzea ekoizleon artean, gau politori, industriako beste jende askoren artean, eta orain hori, buelta etzera, eta ja etapa berri bat orain pelikularekin, 20.000 especies de abejas pelikularekin, eta bueno, topera, topera.
Hori da. Lehenbiziko, labur metraia horretan, kuerda zen, hor hitz egiten zenuten, herri txiki bateko abes batzari buruz, ez da, hor, batean, atakalarrian, ez, ikusten du bere burua, ze aukeratu behar dute, edo, ezakit, koherentzia, eta haien printzipioekin jarraitu, edo onartu enpresa baten patrozinioa, baino, enpresa hori gainera bada, kutsakorra, eta, ondorio kaltegarriak eta ekartzen dizkiona herriari, ez da? Orduan hautatu behar dute. Edo abes batzakin jarraitu, edo ez, nolabait esateagatik. Gai soziala, eta bigarren honetan, bigarren lan honetan, labur, luzemetraia honetan, beste gai interesgarri bat hartu duzu hizpide, hor, transexualitatea, ze mintzo zarete, aniztasunaz, oro har, ez da?
Bai, esango nuke transexualitatearen gaia badela gai bat pelikulan, baina ez dela gai garrantzitsuena aniztasunaz eta nortasunaz da bakoitzak bere burua nola sentitzen duen eta besteekiko harremanetan nola adierazten dugunez, garen hori, eta besteek ze eragin dituen guk zeengan, eta olako erlauntza, familia pelikulan protagonista da familia bat, eta da deitzen diogu erlauntza, ez? Familia horri, ez? Eta nola erle batek edo partaide batek egiten duenak daukan eragina beste pertsonaien artean, ez? Kasu honetan denak dira edo gehienak pelikulan emakumeak, ez? Ba, amona, amonare naizta, alaba eta gero loba, ez? Eta, bueno, ba, uda bateko historio bat da, hemen Araban grabatua gehien bat, iparraldean ere bai, Hendaian grabatu zen pelikularen hasiera, eta anistasunari buruz, nortasunari buruz, identitateari buruz ari den pelikula bat da. Bai.
Eta aniztasuna guztiz gauza naturala da, eta adibide bat izan daiteke erleen artean zenolako aniztasuna dagoen, ez da hortikan izena, imaginatzen dut.
Bai, bai, 20.000 espezies hori da, ba omen daudelako, ba, 20.000 espezie baino gehiago, erleetan, ez, eta nok esango luke, ez. Eta hori da pizkat, ba hori, ez, bai, izateko 20.000 modu baino gehiago daudela, ez, esan nahi du, ez, eta denak direla zilegi, eta bai horregatik aukeratu zen, ez, erleena, gainera, badago euskal bueno, historiako olako iture batzuetan, herri batzuetan erleak ziren magikoak edo ez magikoak, baina nola esan? Bueno, ba, sinesten zuten erleak zirela familiaren zaindari, ez? Eta horregatik familian norbait jaiotzen zenean, joaten ziren erlauntzetara, eta makila batekin erlauntza jo egiten zituzten eztia sortzeko. Eta gauza bera egiten zuten familiako norbait hil egiten zenean, eta horre sortzen zen, bueno, ba, kandalak egiteko zera hori, eta orduan, bai momentu garrantzitsuenetan, bai joaten zen erleen gana, ez? Behiei, ba, familiako albiste garrantzitsuena kontatzera, ez? Eta hori ere badago pizkat pelikulan, bai.
Hori da. Eta hor, bueno, izen handiko aktoreak ikus ditzakegu, hemen filme honetan, hor amaren paperean Patricia López Arnaiz, hor Ane Gabarain ere ikusten dugu Itziar Lazkano, eta gero, ba, Kokoren paperean, hau da, aurraren, 8 urteko aurraren paperean, nor dugu, konta iguzu, zaila izan da, aurrekin lan egitea.
Bai. Bueno, horregin zen Sofia Otero deitzen da, aukeratutako umea, eta, bueno, egiten du kriston lan zoragarria pelikulan, bera da, bueno, protagonistetako bat, amarekin batera. Eta da, bere lehen lana, eta ba, kastinean agertu zen hasieran, kastinearen hasieran, baina, ba hori, ba, kastin taldeak, Noma Acting deitzen da, kastina burutu duen taldea, Estibaliz Urresola zuzendariarekin elkarlan estuan, eta hasieran ikusi zuten, baina erabakia bera izateko izan zen, baia, ez dakit, baina, 1000 ume ikusi zituztenean, ez? Pizkat pelikulan bezala, ez? Ba, amari gustatu egiten zaio, ba, umea, berak umeak nahi duen bezala ikusta, ba, guri ere, edo lan taldeari ez ziri, eta ba, kostatu zitzaien, ba, ulertzea, hasieratik zeukatela begien aurrean pelikulako protagonista.
Aha, oso ongi. Aizu, ba, Lara, zu produktorea zara, ekoizlea zara, hola, esan daiteke zenbat kostatu izan den pelikula hau, guk ideia egiteko zenbat balio duen, luze metraia bat egitea?
Bai, ba, oroar pelikulak egitea oso garestia da, eta agian egingo zorlako, baina 2 milioi euro inguru. Baina esango nuke ere bai, ba, lantalde handia egon dela pelikularen atzean, kredituak ikusten dituzuenan, ba, konturatuko zarete. Ba. Soldatak ordaintzen joan dela diruaren gehiengoa, bai.
Bai, eta, bueno, askotan esaten da ere bai, ez da, emakumeok, bueno, sarbidea dugula zinemaren munduan, baino ez toki guztietan eta ez modu guztietara. Normalean, ba, ekoizpen txikietan, edo, ba, presupuesto bajuko lanetan egoten garela. Zuek, bueno, emakumeak hor zuzendaritzan, produzioan, emakumeak nagusi, nola ikusten duzue emakumeon papera zinemagintzan gaur egun?
Bueno, ba, esango nuke arrazoia daukazu esaten duzun horretan, baina adibidez, 20.000 espezies de abejas lehenengo pelikula izateko emakume zuzendari batekin esango nuke badaukala merezi duen aurrekontua, esango nuke lehenengo pelikula bat izateko izan duela aurrekontu ertainetik gora, ez? Eta hori ba pozgarria da, ez? Ja, ari garelako apurka-apurka gauzak aldatzen, ez? Eta izan ditugulako behar genituen baliabide guztiak ba, pelikula aurrera eramateko. Eta, bueno, lan asko dago egiteko, baina orain guri tokatzen zaiguna da disfrutatzea, ze pelikula honekin lortu duguna historikoa da Euskal Zinemagintzan, Berlineko sail ofizialean egotea ez da gauza arrunta, Euskal pelikula batentzat, gainera Euskara lehenengo aldiz, entzungo da Berlineko zinemaldian, pelikulak badituelako zatitxo batzuk euskaraz, eta nik uste orain egin behar duguna da eredu bihurtu, ez? Orain atzetik datozen emakume zinemagileak, zinema ikasten dauden gazteak, daude guri begira, ez? Eta bihurtu gara agian, edo bihurtuko gara, ba, ez dakit, ez? Iparrizar bat, edo horrelako zerbait, ez? Ze oraindik anekdotikoa da gertatzen ari dena. Baina ea gure atzetik asko datozen, ez? Eta gu heldu garen leku honetara ere bai.
Hori da, bide urratzaileak zarete zuek, eta hori oso garrantzitsua da. Eta esan duzun bezalaxe, ja, filme honekin historia egiten ari zarete, ja, ez soilikan Euskal Herriko, baizik eta estatu osoko, lehenbiziko, emakume zinemagile baten opera prima egotea hor Berlinalen, hori ja gauza, bueno, ja hori historikotzat, ez, jo daiteke. Laurehun lan izanen dira sail ofizial horretan, eta bien artean, ba, Estibaliz Urresolaren 20.000 espezies de abejas. Hoixe beraz, 22an izanen da, beraz, egun handia, ez da, Lara? Eta hortxe esan bezala gu hementxe egonen gara, ba, pantailaz alde honetatikan zuei ba, bidaltzen gure energia positibo guzia, aberia saririk edo lortzen duzuen, edo bintzate ba, harrera polita ote duen euskal filme honek. Lara Izagirre, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta besarkada handi bat Estibaliz eta talde osoarentzat eta zuretzat, noski. Eskerrik asko, ongi
Eskerrik asko
ibili.
zuei.
Bai,
Bai.
agur!
Agur.